Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Kreiranje javnih politika zasnovanih na činjenicama uz argumentovanu raspravu relativna je novina u Srbiji. Nevladin sektor nastoji da učestvuje u procesu kreiranja politike. Kakva je razlika između svih ostalih organizacija civilnog društva i da li postoji međusobno poverenje između nosilaca političke vlasti i think tank organizacija? Koliko je saradnja otežana zbog percepcije o organizacijama civilnog društva kao zastupnicima tuđih interesa i stranim plaćenicima? A zainteresovanost civilnog sektora dovela je do formiranja sopstvenih istraživačkih kapaciteta i pojave nezavisnih think tank organizacija, što će biti tema današnje emisije Rečeno i prećutano. U današnjoj emisiji naši gosti su gospodin Žarko Stepanović, direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, i gospodin Aleksandar Bogdanović, projekt menadžer u Evropskom pokretu u Srbiji. Da bismo na najbolji način objasnili šta to zapravo znači think tank, možda je na početku i najjednostavnije da nam pomognete da pronađemo adekvatan srpski ekvivalent ovog pojma.
Ekvivalent je istraživačka organizacija. Već ja sam u nekom svom istraživanju koristio think tank organizacija, ne želeći da zbunim malobrojnu javnost koja je pratila ovu temu, zato što je Kancelarija za evropske integracije tadašnja upotrebila taj termin, pa još neke organizacije, onda ja nisam hteo da promenim. Međutim, mislim da je sad u ovom trenutku najbolji način istraživačke organizacije, to je.
Mada kažu da se najlakše prihvata termin trust mozgova.
Verovatno taj termin želi da sugeriše da u tim organizacijama istraživači su oni koji raspolažu određenim znanjima, dakle postoje resursi koji mogu da doprinesu zapravo u izradi određenih dokumenata i preporuka, mada bih se ja složio pre sa Aleksandrom u smislu definisanja think tankova.
I onda tu dolazimo do niza organizacija koje možemo da nazovemo institutima, istraživačke stanice, organizacije civilnog društva i tako dalje i tako dalje. Šta bi po vama, kada to svedemo na ovaj prostor društvenog delovanja u Srbiji, koje to organizacije po vama bi zasluživale da se nazovu think tank organizacijama?
Kod nas, za naše društvo je specifično što postoje i instituti. Pre svega govorimo o društvenim institutima, jer oni su zapravo oni koji mogu da kreiraju određene javne politike ili da predlože određene mere, propise i tako dalje, pošto i tu takođe sede stručnjaci.
Da napomenem, našao sam podatak da je do nekih 80. godina u tu kategoriju ulazio upravo Institut za međunarodnu politiku i privredu. Naravno, kasnije od 80. pa nadalje broj je značajno uvećan i instituta i ostalih organizacija.
Pa da, ali upravo je problem sa, u stvari nije problem, već prosto u našem kontekstu deluju instituti i svakako njima ne može da se nikako oduzme status, zato nisu istraživačke organizacije. Međutim, ono što je važno napraviti, znači reč je o nekim organizacijama, kada kažemo istraživačka organizacija ili think tank, pre svega se misli na organizaciju koja je, da kažemo, neko udruženje građana, ili po našem zakonu prosto jednostavno udruženje. Ili. Institute finansira država, mislim, u najvećem delu, mada bi to trebalo da se promeni i ide ka tome. da se on na neki način, bar ako ne u potpunosti, bar delimično da se to promeni, da se zapravo, da njihovi nalazi, sem što postiču, donose neke novine u smislu akademskog istraživanja, da to što oni pronađu, njihovi, kažemo, rezultati istraživanja imaju također neku praktičnu svrhu. I upravo to je ono što je karakteristika istraživačkih organizacija, znači da njihov proizvod bude praktično primenjiv. Dakle, da može neko ministarstvo da iskoristi ili već neki drugi donosilac odluke ono do čega oni, mislim, rezultate u kojih oni dođu.
I upravo zbog toga većina eksperata se slaže da think tank organizacije su najzahvalnija mesta za sprovođenje nepristrasnih analiza i rasprava o svim praktičnim političkim pitanjima. Gde je tu akcenat na ovome nepristrasno?
Pa, naravno, akcenat je i na obe stvari, ali ja bih pre akcentovao svakako tu praktičnost, jer obično se takvi dokumenti završavaju sa preporukama kako nešto primeniti zapravo. Jer mislim da je važno, naravno, i ovo što ste rekli, a to je da se u istraživačkom procesu dođe do određenih činjenica. Jer nama je veoma važno i kao društvu da kada debatujemo, kada razgovaramo, kada imamo dijalog, da raspolažemo činjenicama. Na bazi činjenica se najbolje i argumenata zapravo vodi svaka rasprava u javnom diskursu, a mislim da tu istraživačke organizacije mogu da daju svoj značajan doprinos.
Ukoliko ih neko pita i ukoliko neko uvažava rezultate do kojih oni dođu, koliko je to danas u Srbiji prisutno?
Odgovorit ću na ovo pitanje, ali bih voleo da se vratim samo na momenat objektivnosti. Po nekoj svojoj definiciji think tank organizacije ne moraju da budu objektivne, odnosno, znači one imaju određenu misiju i određeni vrednostni okvir u kome deluju. Tako da je pitanje konteksta kako oni upotrebljavaju činjenice do kojih dođe. Jer to vrlo lako može da oni neki način činjenice upotrebe, i to je možda najizraženije u kolevci think tankova, to je zapravo Sjedinjene Američke Države. Tamo think tankovi su vrlo vrednostno orijentisani, tačno se zna koji su republikanski, koji su demokratski, ili ako jedno od specifičnosti, na primjer, nemačkih think tankova, da su oni vrlo stranački. Tako da objektivnost kao takva je više vezana možda upravo sada za institute, i to možda ili i više za akademske krugove, ali vrednostni kontekst je sasvim drugačiji, mislim, kod think tankova. Znači, ono što je zapravo razlika između think tankova i instituta, to sam malo pre hteo da, mislim, organizacije, jeste da ja kad sam se bavio, ja sam istraživao kapacitete pre svega u Srbiji udruženja građana koji se predstavljaju kao think tank organizacije. A ono što je bitno jeste da imaju svoje istraživače, da proizvode nove rezultate, a to su predlozi javnih politika, ili bar propisa. I treći moment je upravo da postoji neka stalnost, znači da to ne budu ad hoc organizacije, jer to već nije istraživačka organizacija.
Kako danas vlada, vi ste na neki način predstavnik vlade, kako pravi kriterijume, kako razlikuje šta je nevladina organizacija, šta je istraživačka organizacija, šta je to što jeste think tank, šta je to što pripada tom sektoru NVO-a i koliko tu ima podudaranja, koliko razilaženja?
Pa, vrlo jasno se zna šta su organizacije civilnog društva, odnosno u užem smislu udruženja. Znači, udruženja su registrovana u Agenciji za privredne registre i u ovom trenutku ih ima nešto više od 32.000. Znači, sad govorim o udruženjima. Po tom istom zakonu, najverovatnije najveći broj think tankova za koje govorimo da su, da pripadaju korpusu nevladinog sektora, jesu i one su na taj isti način zapravo registrovane. Vlada, odnosno određene ministarstva ili drugi državni organi, kada uključuju civilno društvo u procese donošenja odluka, zapravo to ne pravi razliku. Ali opet think tankovi, baš zato što imaju istraživački kapacitet, imaju jednu drugu ulogu, da kažem tako, u saradnji sa državnim organima, odnosno ministarstvima. U nekim momentima kada ministarstva pristupaju izradi različitih, ili se to radi o javnim politikama ili o propisima, znači zakonima i tako dalje, oni uključuju vrlo često preko Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, što i jeste naš mandat u Vladi Republike Srbije, ali to mogu činiti i direktno. To se čini javnim pozivima, zapravo gde se poziva sve organizacije civilnog društva po određenim kriterijumima, gde se one javljaju, i onda na taj način mi vršimo izbor, da kažem tako, i predlažemo nekom ministarstvu, državnom organu i tako dalje, kome je potrebna saradnja sa udruženjima, odnosno organizacijama civilnog društva, zadužbinama i fondacijama takođe, da uključe bilo eksperte ili predstavnike tih organizacija u procese, radne grupe, radna tela i tako dalje. Kažem, opet najčešće i fokus je na donošenju propisa, odnosno zakonskih akata.
U praktičnom smislu, gospodine Bogdanoviću, ako evropski pokret kreira ili predlaže neku novu politiku, vi možete da se obratite gospodinu Stepanoviću, i kako ide proces dalje iz vašeg iskustva?
Žarko je pričao o jednom načinu. To je sa aspekta države koja pokušava da uključi civilno društvo. Znači, i sasvim je jasno i ne može se drugačije, mora se dati šansa svakom udruženju. Njih ima 32.000 i to je nešto što je nesporno. Znači, u procesu kreiranja nekih politika ili, ne znam, donošenja propisa, znači formiraju se, da li sad radne grupe ili šta već, po pozivu, način, ali interes države, pošto je to javni interes, prosto da svako udruženje bude uključeno. To je stanovište, da kažemo, jednog načina koji država pokušava da uključi. Međutim, same organizacije imaju i druge kanale. A to je da nekada, na primer, kad se to mi u think tank organizacijama kažemo, kad stavljamo problem na agendu, možda država nije prepoznala to, ali mi počinjemo da imamo i vršimo istraživanje, i onda počinjemo da se obraćamo da li političkim strankama, da li određenim državnim organima, određenim ministarstvima ili već bilo ko može da ima sluha, ili zapravo sa stanovišta države, ovo što Žako priča, to je sasvim u redu, ali postoje drugi kanali, neformalni ili sasvim formalni, legitimni oblici, i legalni, naravno, oblici delovanja, kao što su razne kampanje, sastanci, javne prezentacije, prezentacije po Srbiji, sve to, ili dovođenje stranih stručnjaka. Ako nešto nije uređeno u našoj zemlji, postoji, znači prosto mi nekad dovedemo stručnjake iz inostranstva i onda prenosimo, slušamo njihova iskustva, pozovemo na sastanke, da li javne ili zatvorene.
I predstavnike vlade?
Da. Mislim, prosto naše delovanje think tanka je uvijek usmereno ka javnim institucijama. Ona nikad ne može da ih isključi. Upravo je suština na saradnji, a nikako na konfrontaciji.
Kažu mnogi da je suština na saradnji, ali da su najveći problemi vezani za poverenje, pa ćemo o stvaranju međusobnog poverenja između civilnog sektora i vlade u nastavku današnje emisije.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and
your currency is your love. And you can feel like you're in dynasty. You can be what you want to be.
Tema današnje emisije Rečeno i prećutano su think tank organizacije u Srbiji, njihovo funkcionisanje, i pokušali smo da objasnimo šta to zapravo znači i kako se u praktičnom smislu sve odražava u našem političkom i društvenom životu. Kažu da je najveći možda problem uspostavljanje međusobnog poverenja između civilnog sektora i vlade, i da je to bio dugoročan proces i da je bilo dosta problema. Koliko smo odmakli na tom putu? Koliko je dug i težak put bio i gde smo stigli danas kada govorimo i kada postoji neki čak stereotip o tome da je civilno društvo, organizacije civilnog društva, NVO organizacije, da su strani plaćenici, izdajnici, ljudi koji rade po zadatku i za tuđe interese, i da je to etiketa koju su uglavnom imali za proteklih par decenija.
Uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom jeste da na neki način posreduje između državnih organa, vlade i civilnog društva u smislu uključivanja organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka. U tom smislu, nažalost, ta terminologija koju vi spominjete bila je u ranijim godinama izuzetno prisutna decenijama, i ona jeste uticala na formiranje određenih predrasuda, da tako kažem. Naravno, ima veze i sa think tankovima, da onda kada se otvara dijalog između predstavnika civilnog društva i vlast, javne vlasti, zapravo taj dijalog se vodi na bazi činjenica, a ne stereotipa i predrasuda, i što smo češće u dijalogu, zapravo to bolje upoznajemo civilno društvo, ona mehanizme i načine funkcionisanja državne uprave, i s druge strane državna uprava upoznaje ono što su dobri resursi koji postoje u civilnom društvu. Ja zaista mislim da civilno društvo ima resurse, ljudske resurse koji mogu doprineti zapravo boljoj izgradnji demokratskog društva, ali sa druge strane civilno društvo jeste partner vlade na takvim pitanjima.
Gospodine Bogdanoviću, kako je vaše viđenje? Koliko je taj put za vas iz vaše perspektive bio težak i dokle smo stigli? A evo, čujemo da je saradnja nešto što je neophodno i razumevanje je nešto što je neophodno.
Postavili smo jedno komplikovano pitanje. Mislim da je, da se taj proces kreće jednom cik-cak linijom. Da u nekim složit ću se da jeste stvorena jedna predrasuda i da se ta predrasuda po potrebi izloči i upotrebljava kad je zgodna. I dalje su dalje civilni sektor, da kažemo nevladine organizacije, kako se obično koristi ovaj izraz, nekada, kako kažemo, na tapeti određenih političkih partija. I to je ono što, kako kažemo, u nekim momentima podgreva taj proces sticanja poverenja. Zapravo da civilni sektor, znači bez obzira da li on dolazi iz akademskih krugova, da li iz samih nevladinih organizacija ili nekih drugih, ali obično iz nevladinih organizacija, je tu jer zastupa javni interes zapravo. I nekad zaista može doći u protivrečje sa interesima političkih partija. I onda naravno nastaje problem, ali to je prosto igra političke moći, mislim. Jer bilo i ona zapravo smeta tom, kažem, nekom procesu uspostavljanja poverenja. Ja mislim da smo se mi malo sad u jednom trenutku jeste se stvorilo poverenje. Otvoreni su različiti kanali za komunikaciju, ali mislim da sad u ovom kontekstu se ponovo vraćamo unazad.
I šta vi vidite kao razloge, kako biste vi pitanje onda postavili gospodinu Stepanoviću, šta se događa na toj cik-cak putanji i povratku unazad?
Ali ne mogu da postavim gospodinu zato što je kancelarija za saradnju sa civilnim društvom vrlo otvorena. Mislim, prosto ne, on kao predstavnici vlade nisu ti koji, zapravo oni iz nekog mog iskustva nekih mojih kolega, su ti koji uključuju društvo. Evo, ne znam, ja sam prošle nedelje bio na nekoj raspravi, upravo smo raspravili o smernicama kako da civilno društvo učestvuje u radnim grupama, na primjer. Znači, pre nego što bilo koji propis, javna politika se donosi, a kako to predstavnik, koji su to kriteriju na osnovu kojih predstavnik civilnog društva treba da učestvuje. Znači, zajedno smo radili na nekom dokumentu ili davali svoje komentare, svejedno, ali prosto smo bili pozvani da vidimo koja su tu mišljenja, da razmenimo kako najboljeg predstavnika je. Dakle, i kroz mislim, postoji taj neki istorija, tako da ja tu ne mogu kancelariju za saradnju sa civilnim društvom da ništa da je postoje, ali mogu nekim drugim ministarstvima ili kancelarijima.
Ako možda ovde mogu da dodam zapravo, a mislim da je važno, da u prvoj polovini ove godine zapravo i tokom čitave ove godine mislim da se stvara sada jedan poseban zakonski kontekst, da tako kažem, koji će omogućiti uključivanje civilnog društva u znatno većoj meri. Na početku, odnosno u prvoj polovini ove godine, zapravo donet je zakon o planskom sistemu. Znači, jedan nov zakon, veoma važan zakon, koji omogućava da se civilno društvo uključi u svim fazama donošenja nekog planskog akta, odnosno nekog akta javne politike. S druge strane, u istom periodu godine doneta su dva zakona o izmenama i dopunama zakona o državnoj upravi i zakona o lokalnoj samoupravi. Ti zakoni takođe idu u ovom pravcu o kome sam govorio, odnosno stvaraju bolji zakonodavni okvir za povoljniji za uključivanje organizacija civilnog društva. Šta to otprilike znači? Ili, da kažem, šta je, na primjer, sada novo u izmenama zakona o državnoj upravi? A to je da, i naravno i planskom sistemu, a to je da se od početka procesa uključe organizacije civilnog društva, upravo kao što je kolega Aleksandar rekao, i pre nego što se neki akt artikuliše, pre nego što ga radna grupa izradi i pre nego što ode na javnu raspravu. U ovom zakonu o državnoj upravi sada stoji da u samoj početnoj fazi, pre nego što radna grupa počne da izrađuje neki propis, je nadležni organ, ministarstvo koji pokreće proceduru izmene i dopuna ili kreiranja novog zakonskog akta, propisa, jeste dužno da objavi polazne osnove tog zakona. Znači da objavi elemente osnovne o kojima će se kasnije radna grupa na bazi koji će raditi. Kad to objavi, i kada, kancelarija će u tome svakako učestvovati i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave inače predložilo te izmene i dopune zakona o državnoj upravi vladi Srbije koja je to usvojila. Dakle, mi ćemo i to ministarstvo i mi i naravno ostali državni organi imati obavezu da u najranijoj fazi pre početka izrade tog zakona konsultujemo zainteresovanu javnost o osnovnim principima tog zakona. To je nešto što je novo i što je jako važno. Znači, mnogo je lakše uključiti javnost na početku procesa u smislu otvaranja dijaloga, ovoga što smo malo čas razgovarali zapravo, nego kasnije, kada je taj akt već formiran, kad već ima svoju pravnu formu i tako dalje, onda je mnogo teže, naravno, da kažem tako, taj deo procesa ostaje, javna rasprava i prosto uključena će biti naravno javnost i u toj fazi. Ali sad imamo početak procesa.
Ako se vratimo na onu priču o toj cik-cak putanji, kako ocenjujete ove predloge koje dolaze konkretno iz Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom?
Pa, ja malo pre sam napomenuo, mogu samo da ih pozdravim, ali to je samo jedan od kanala. Ja bih prosto volio da vidimo kako će to zaživjeti u praksi. I to je ono što je suština. Mi imamo neka negativna iskustva, sve se to može zaobići. Može javna rasprava o nekom bitnom pitanju da se raspiše baš u neko nezgodno vreme, kad su ljudi na odmorima ili recimo kad su uskršnji i božićni praznici, kako god. Postoji veliki broj načina da se dobra volja ili dobar propis izvetopere. Mislim da se prosto zloupotrebi. Međutim, to je, ajde da ne budemo toliko pesimistični, prosto i to je jedna prilika. Ono što zapravo rade think tank organizacije ili mislim i bilo koje nevladine organizacije, a naročito ove istraživačke, jeste da uvek imaju spreman materijal. Dakle, oni istražuju. Dakle, tu sede istraživači kao što istraživači sede institutima i uvek imaju spreman materijal.
Po određenoj temi i određenom projektu ili...
Pa ne mora projekat da bude. Obično imaju temu kojom se bave. Dakle, to je, može da bude bezbednost, može da bude u slučaju evropskog pokreta, su evropske integracije i razne druge, može zaštite životne sredine, ali prosto tu u tim organizacijama sede stručnjaci, ili ako ne sede tu, znači bar imaju vezu sa stručnjacima kao saradnike, gde uvek postoji jedan papir, predlog šta treba uraditi. Svako od tih stručnjaka zna šta treba zapravo uraditi, u svakom trenutku može da reaguje. Dakle, samo ono što je važno jeste dobra volja, znači pre svega politička volja, mi to kažemo donosilaca odluka, a onda dobra volja uprave i sa druge strane prosto dobra volja od strane istraživačkih organizacija i tu prostor se nađe za saradnju. Mislim, prosto treba da postoji neki, jel kažemo, kanal, tako se gradi poverenje, ali to je think tank organizacije nikad ne spavaju, one stalno nešto proizvodi, stalno nešto...
I stalno su, kao što vi kažete, citirat ću vas, u potrazi za uticajem i to je...
Da,
možda je to suština, da.
Upravo, one traže, ali mislim, one traže zato što žele bolje društvo. Njihova misija nije jedno savršeno društvo, njihova misija je zapravo jedna borba sa problemima. U društvu će uvijek biti nekih problema, ali think tank organizacije služe javnim interesima.
Koje vi mehanizme posjedujete da kažete, evo, ovaj put i ovaj način i ovaj uticaj koji nam se nudi je nešto što u ovom trenutku državnoj politici odgovara, što može da se usvoji, o čemu možemo da razgovaramo, a prosto nešto drugo nije na dnevnom redu.
Sama Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom zapravo jeste jedan pre svega to je služba vlade, znači osnovana je 2010. godine sa mandatom da sarađuje sa civilnim društvom. Mi smo mehanizam te komunikacije i povezivanja ispred vlade različitih državnih organa, znači da kažem jednostavnije ministarstava, sa civilnim društvom. Znači mi ne odlučujemo o sadržaju. Mi želimo da ne kvalifikujemo organizacije, već želimo da napravimo taj jedan susret, da tako kažem, između civilnog sektora, omogućimo prostor za to zapravo i javne, odnosno državne uprave. A to činimo i uvek se trudimo da to bude na apsolutno transparentan i inkluzivan način. I zbog toga najčešće, odnosno uvek, kancelarija kada na ili da najbolje objasnim kako taj proces teče. Zapravo, kancelariji se najčešće obraćaju drugi državni organi. Znači, sa upitom da žele da uključe civilno društvo u proces kreiranja neke politike ili izrade nekog propisa. E sad, kancelarija ima taj razrađen mehanizam. I mi u tom slučaju zapravo raspisujemo uvek javni poziv, objavljujemo ga, jer ne želimo da na bilo koji drugi način izaberemo organizacije, već po unapred objavljenim kriterijumima. Formira se komisija, znači, koja je sastavljena od predstavnika datog državnog organa koji nas je pozvao, znači, i obično i člana, naravno, iz kancelarije, i taj poziv se objavljuje po unapred zadatim kriterijuma. Primaju se prijave organizacija civilnog društva, odnosno pojedinaca koji ih predstavljaju za učešće u različitim radnim telima, grupama i tako dalje, međunarodnim zapravo predstavnici su veoma, može se dogoditi da budu i međunarodni predstavnici zapravo na taj iz civilnog društva koji su potrebni nekom državnom organu, nekom ministarstvu, i onda na kraju se vrlo transparentno objavljuju ti rezultati i biraju se te osobe koje će, odnosno predstavnici civilnog sektora, organizacije koje će učestvovati u kreiranju neke politike, strategije, mogu da navedem recimo strategiju za reformu javne uprave, na primjer, tu su uključene organizacije civilnog društva i think tankovi, naravno, nisu obavezno think tankovi, to da kažem.
Kad uvodite novu temu, novu oblast, vama je cilj zapravo da otvorite debatu, to je to, ništa više. Ovo, pa ćete kasnije vidjeti da li može, kakvi su stavovi, da li postoje kapaciteti upravo. Ono često što se dešava, mislim, u think tank organizacijama, pa samim nevladnim organizacijama, da često ne poznaju sistem, kako unutra sistem funkcioniše, državni aparat. Pa se predlažu neke ideje koje suštinski nisu ni realne. Kažem, zavisi šta je misija. Nekad je samo to, nekad je to izmena propisa, nekad je prosto, kako kažem, uspostavljanje možda nekog novog tela i tako dalje. Prosto, zaista može biti različit mehanizam. Nekad je može, na primjer, može da bude mehanizam civilnog društva koji bi pratio neki proces. Ja ću pomenuti, na primjer, danas jako popular nacionalni konvent u Europskoj uniji, znači koji prati čita proces, pregovarački proces u svojih 35 poglavlja, pa tu sedi veliki broj organizacija civilnog društva koje zapravo prate taj pregovarački proces. Ali on je također uspostavljen u saradnji sa Skupštinom Srbije i Vladom Srbije. Opet je morao da se pronađe kanal i da se nađu ljudi koji su spremni na takav mehanizam, koji su prepoznali zapravo potrebu za takvim nešto. Kakav god da je, taj mehanizam postoji.
Konstatovali smo da je Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom relativno mlada institucija, ali i pojam civilnog društva je nešto što se u ovom delu sveta pojavilo negde krajem 20. veka. Nema tako dugo trajanje ni kada su u pitanju zapadne zemlje. Prognoze su također različite u kom smeru će se dalje razvijati sve ono što zovemo civilni sektor, pa ćemo u tome u završnom delu naše emisije.
a house where I've gone. There are, there's plants and trees. Make a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna go back home. I'm pointing and describing, and I can be your guide. The skin is just a roadmap. The view is
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tokom najvećeg dela 20. veka, naročito u drugoj polovini, think tank organizacije su značajno doprinele, bar se tako o tome govori, demokratizaciji procesa i svemu onome što smo nazvali uspostavljanje nekih novih politika, davale su preporuke i predloge za vođenje politika. A najveća ekspanzija u ovom delu sveta i u Srbiji dogodila se 80. godina i think tank organizacije postaju, kako se kaže, glavni katalizatori za promjene u zemljama u razvoju i novo nastalim demokratijama. Kako vi sada, ako se vratimo unazad, to nije tako dug period, kako ocenjujete, kolika je zapravo uloga think tank organizacija bila u stvaranju novih društvenih sistema?
Mogu da kažem da od 90. godina prošlog veka zapravo do danas broj think tankova raste. Iako ih ukupno, bar prema analizama koje postoje, taj broj nije veliki ni danas. Aleksandar će to bolje moći da vam kaže od mene. Sa druge strane, mislim da je jedan moment jako važan, da su think tankovi u našem društvu u ovom periodu koji sam naveo, posljednjih skoro tri decenije, zahvaljujući svojom istraživačkom radu, svojim kapacitetima koje imaju, otvorili značajne društvene teme. Otvorili su vrlo bitne teme koje u našem društvu, koje je naravno pre toga bilo jedan jednopartijski sistem, uvođenjem demokratije, pluralizma, think tankovi su dali jedan doprinos, jer su i naravno i druge organizacije civilnog društva, jer su otvorili važne oblasti koje nisu našem društvu bile tako bliske. I mislim da je to jedna od veoma važnih uloga.
Na primjer, kad think govorimo tank o demokratizaciji društva.
Pa, uzmimo i ljudska prava, recimo, kao jednu stvar koja zapravo nije bila prisutna u javnom prostoru do 1990. godine, onda su je uvele, doduše u vrlo suženom javnom prostoru 90. godina, organizacije, odnosno think tankovi pre svega. Možemo da govorimo isto tako o ravnopravnosti polova, recimo, odnosno to je sigurno jedna oblast koja je također veoma bila značajna sa aspekta uloge think tankova, koji su otvorili tu temu i dali vrlo važne inpute, ali sa činjenicama istraživačke. Sigurno da ima još primjera, eto, i urodnjavanje u službama bezbednosti je nešto što je također doprinos think tankova u neko skorije vrijeme. Vrlo su think tankovi imali svoj doprinos u tome da u bezbednostnim strukturama žene učestvuju u što većem broju, i ne samo u tom, ne samo u smislu većeg broja, nego već da zauzmu i mesta donosilaca odluka zapravo. To je nešto što je civilni sektor sigurno imao doprinos. Ima sigurno još, ja sam uvek oprezan kada neko kaže izvojite primere, jer ja zaista sam dužan da posmatram svih 32.000 organizacija i sigurno kad bih imao više vremena, mogao bih još da nabrojim ovakvi primjera.
Ja sam insistirala na primjerima zato što mislim da ćemo vas bolje razumeti ako imamo pred sobom i konkretne primjere.
Pa da, mislim, jedan od najboljih primjera jeste ovo urodnjavanje baš u oblasti bezbednosti, znači svojim istraživanjima nekoliko od tih nekog organizacija koje se bave baš bezbednostnom kulturom, napravo odnak su doprinjele tome, ili recimo tema socijalnog preduzetništva, znači to su baš ih uvele think tank organizacije isključivo kao, znači neke druge teme su više aktivistički uvedene, poput ljudskih prava, nije postojao taj toliki istraživački, to je tako u Srbiji zapravo bilo, ne mora da znači da je drugde. Pre svega, mislim, ta zajednica je mala, znači ima negde oko 20, ajde sad taj broj varira, ali recimo oko 20. Znači, ja sam radio istraživanje 2016. tad ih je bilo 2000 po nekim mojim kriterijumima, bilo ih je 26 ove organizacije. Međutim, taj broj se menja gore ili dole.
Ako je broj mali, ne znači da im je i uticaj bio mali i nekada je bilo možda glasnije i uticajnije od
nekih. Ja bih rekao da su samo glasni. da je uticaj, teško ga je izmeriti. Suštine zapravo što bi tu organizacija trebalo da ima svoje razvijene sisteme, znači za praćenje svog rada. To je ono što nedostaje malo u našoj kulturi i civilnom sektoru. Znači dosta toga se proizvodi, međutim malo toga se isprati kuda to ode. Znate, donatori, sve organizacije se projektno finansiraju, donatori plate za nešto, projekat se završi, šta onda sa time?
Kad smo kod donatora, postoji još jedno mišljenje, a to je da su u ovom 21. veku donatori sve manje spremni da ulažu u think tank organizacije. Kažu da je vrlo neizgledna budućnost ovih organizacija, čak i u Americi koja im je rodno mesto, i da samim tim postoji i otvara se pitanje šta dalje. Kako vi vidite mogući dalji razvoj?
Ja mislim da im ne preti tako crna budućnost. Naprotiv, broj think tankova u svetu raste. Moja prognoza je da će rasti i u Srbiji, jer to je ono nešto što zapravo se videlo, to je ta promena karaktera civilnog društva. Čak ni rani u toku emisije konstatovano da je broj civilnog društva, da je se broj organizacije da je bio veliki 90-ih godina. Ne, on se zapravo povećao posle 2010. Ispravite me ako grešim, ja mislim da baš imamo veliki rast. Znači, mi imamo kvantitativno raste, pa se i veliki broj think tanka, znači od 2010. odjednom se takođe povećao, jeste to, možda smo imali i njih 5-6, ali sad ih imamo 20 i nešto. Znači, raste, a raste takođe u svetu i pojavljaju se nekim neobičnim mestima, poput Kine, ili, to je sve jako zanimljivo, mislim, ispratiti na nivou čitave zemaljske kugle. Mislim da im ne preti, jer karakter, način uključivanja u političke rasprave ili rasprave, ajde samo o javnim politikama, se menja. I zato što vlade uključuju civilna društva, sve više se ide ka poverenju i razgovoru za stolom, a ne na ulici. U interesu je svake vlade zapravo da nema građane na ulici. Se to može rešiti neki drugačiji način. A think tankovi zapravo imaju taj kapacitet da pomognu na neki način. Tako da ne mislim da baš im preti, da nisu donatori toliko zainteresu. Zapravo donatori su i najzaslužniji za razvoj think tank zajednice u Srbiji, jer su uvideli da nakon demokratskih promjena 2000-te aktivistički moment više nije dovoljan. i šta onda sa time. Znači, onda će se mora izgraditi kapacitet za jedan konstruktivni pristup u učešću u kreiranju politika i donošenju odluka.
Ja sam navela jedno mišljenje, međutim postoji drugo mišljenje da je uloga think tankova u svetu sve veće globalne nesigurnosti i rasta autoritarizma važnija nego ikada do sada.
Mislim da postoji sve veći broj izazova koji se češće javljaju, čini mi se, nego u prošlosti na globalnoj međunarodnoj sceni. I na te izazove treba brzo odgovarati sa određenim istraživačkim, da kažem, odnosno treba te fenomene opisati, treba ih istražiti zapravo. I tu mislim da je prostor za razvoj think tankova, možda je to i ovo što ste čuli, jedan od uzroka zapravo i daljeg rasta i finansiranja think tank organizacija, istraživačkih organizacija zapravo, jer te organizacije brzo reaguju na nove, da kažem, društvene pojave, da tako kažem, opišu ih, istraže, raspolažu činjenicama i naravno da onda imaju jednu ulogu koja i meni se čini da će biti sigurno i dalje vrlo potrebna društvu.
Predlože rešenje. Upravo to zbog fleksibilnosti vrlo brzo predlože ove rešenje. Think tankom su vam zapravo tvornice ideja. Znači, kad imate mnogo izazova, vama trebaju neke nove ideje koje će akumulirati pristalice.
I bit će dalje u potrazi za uticajem, kao što vi kažete.
Pa uvek.
A vi ćete ih i dalje prepoznavati, pretpostavljam.
Sve dobre, kvalitetne ideje sigurno vode ka saradnji između civilnog i javnog sektora.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Nadam se da smo pomogli da malo bolje shvatimo kako izgleda ta saradnja i kako funkcioniše odnos ili kako bi trebalo da funkcioniše na pravi način odnos između onoga što zovemo vlada i civilni sektor. A podsjetit ću naše slušalce, u emisiji su govorili Žarko Stepanović, direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, i Aleksandar Bogdanović, projekt menadžer u Evropskom pokretu u Srbiji. Moje ime je Dušanka Petrović.